je ne sais pas là où ça peut mener, mais je vais simplement dire que
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis ya Amerika epai tozali kopesa bino sango eye ngonga ya tukumi bale na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe na Luanda pe ya tukumi bale na moko na ndambo na monile ya ekolo Congo Demokratika. Mpoko ilamu pe boyebolamu na bino na sango ya mokili ya lelo linakali nini ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America to Washington DC. Nanjela ya masini tuzali na lisungi ya Fatuma Kalalala Alimasi na Patrick Dewa. Sango ya mokili ya lelo epesa medibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela M23 esengi na o commissaire ya ONU kufungola bulukiluki na mbeba efundi mbula materi ya ekolo Congo Demokratike kosala na bitumba Bingali Uto mokolo mwaminei muleki na Rutshuru na Nord Kivu. President Félix Tshisekedi ya tiami bo mobondisi ya misalame ya transition to bo lekisi ya bokonzi na Tchad sima na bokutani bwa kafukafu ya bakambi ba bikolo pe balakisi bilongi ya bikolo ya CEAC na Kinshasa. Bozangi bokengi bo matima kasi na Lubumbashi engumba bokonzi ya Okatanga. Mabongisi ya société civile lokola pe bakambi ya misala ya bokengi balobi ete bato mabe bayike bakangamaki ba monani kozala bayeba uti na mboka nzinga-nzinga ya ekolo Congo Demokratika.
Bakokota na ndako boye bayibi biloko bakatikati bino na bambeli na bamashete makambo oyo toyebaka na Katanga te basali ndenge wana baviole na bana.
Lisanga lyoko lya sika lya basimba minduki na kombo ya chini ya tuna libotami na etuka ya Ituri kasi bankumu ya bokoko ya Walesa Vontuku na bakilimbeko ya esika eye baboyi ete mangomba misusu mai bakokosalama tokolanda yango.
Les autorités coutumières et les membres de la communauté Les Mboute informent l'opinion publique qu'elle n'a jamais de tous les différents entre communautés.
Championnat national ya lisano lya ndembo ezongeli lelo na Congo Brazzaville tokolanda yango awa na bolayi.
N'entraînement ya basique les aibele ya saison ya mois ya cycle ya semaine et micro cycle ya jour
tokolanda awa ndimbola ya moko na bayi mabongisi ebuteli na pe groupe d'études sur le Congo mpona maloba malobami ete bokebi bozali ete maponami masalama na ngonga te na ekolo Congo Demokratike pe soki masalami na ngonga mazala malamu te na linaka na biso na bozindo trésor kibangula akoyanola mpona yango yambo na yango tokolanda sango tokopesa bino na bokuse. Président Félix Tshisekedi ya tiami bo mobandisi ya misalami ya transition to boleki na bokonzi na Tchad sima na bokutani bwa kafukafu ya bakambi babikolo pe balakisi bilongi ya bikolo bya CEAC likita liankita ya bikolo bya Afrika ya katikati bosalamaki lelo na Kinshasa bakonzi babikolo bike bya CEAC na balakisi bilongi ya bikolo biye basangana kibongo lelo na Kinshasa na bokutani ya kafukafu pona koluka kotala likambo lya Tchad epai bato koleka tuku motoba bakufaki mokolo mwaminei muleki na botelemeli bo tikali na ya general Mahamat Idriss Déby Itno pona kokamba ekolo na ye na mibu mibali ya transition. President Félix Tshisekedi bo mokambi ya tango eye ya CEAC alobaki na lisikulu na ye eti bikolo bezali na etuka ya katikati ya Afrika esengeli bapesa maboko na makasi mazali kosala na Tchad mpo ete mboka eye ekende na bolekisi bokonzi na kimia pe na kutala buku likunzi pe mibeko mia yango pe mpota na bato na mboka ye mikolo mitano miliki. General Mahamat Idriss Déby ya Tchad, na Faustin Archange Touadéra ya Centrafrique, Denis Sungesu ya Congo Brazzaville, na Félix Tshisekedi ya Ecole Congo Démocratique, bazalaki na likitali yango na balakisi ya Bambula Materi ya Bikolo ya CEAC. Nzokande General Mahamat Idriss Déby Itno a palelaki lobiloleki milumiye a lobi ezalaki nde botomboki bolengela maki malamu na bato baike bayatangi kombote. General Mahamat Idriss Déby Itno a kitanaki na bokonzi na tatawaye na ya Maréchal Idriss Déby Itno oyo abomamaki na bokonzi na bitumba na batomboki na avril 2021. Na bukambami ya Félix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique SADC lisangali ya bikolo bya Afrika yanse e singi bolongolami na bozelite ya bitumbu binso bipesama na Zimbabwe pe na bana mboka eye liyebisi lityami manzaka na Félix Tshisekedi lobi ete SADC e mitungisi mingi na maloba masakolaka ete bitumbu byango bipesama kaka na bato balandela maka. SADC epameli mbano ya bitumba biye na Ekolo Mobimba eye etala makama be na mokili Mobimba pe bisika mumbongo pe bosombitini ya molongo bosala maka yango ezali epekiselo po na bakelemi bisala ya bapaya misolo mikoki kokuta na libanda lya mboka pe po na tumbwa ya Ekolo eye elobaki liyebisi liyango Félix Tshisekedi ya kunduli ete Zimbabwe ekozala na mapuna mina katikati ya mobu 2023 pe esengeli bitumbu biye bilongwa. Mbula materi ya Rwanda epameli bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bozungeli bitumba na M23 na kubuka malako bakonzi ba bikolo bayukanaki na Luanda pe Nairobi. Na liyebisi molobeli ya mbula materi ya Rwanda Yolande Makolo abimisi na compte Twitter na ye Butu Buleki Kigali elobi polele ete masakoli pe misala mia mikolomiye milakisi ete mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique ekani solo kokoba kobakisa bitumba na bokeseni na bilaka bya mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique ete akotale lande masoloto diplomasi. Rwanda ewangani lisusu kopesa maboko na M23 pe laki kosala pona kimia bitumba bizongelaki Kungala katina FRDC na M23 uto mokolo mamine imo leki na Rutshuru na Nord Kivu peni na Rwanda. Bureau conjoint ya ONU pona makoki mabomoto e singi na bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique kozwa mikano misengeli pona kosukisa bobangisi pe monyokoli ya bapanzi sango mo komi kosalema mingi mingi kuleka na bayi misala mia bokengi. Bureau conjoint ya ONU e paleli lolenge bapanzi sango bayike bazali kokangama kobetama pe kosimbama na nzoto pe kozwa monyokoli ya ndenge na ndenge esengi ete bakonzi ba Ekolo Congo Démocratique bafungola bolukilukito pe enquête pona likambo lyango ekondeli ete bonsomi ya bopanzi sango pe ya koloba bozali bongo moko na makoki mandimama na buku likonzi ya Ekolo Congo Démocratique. M23 lingomba ya basimba minduki baibazala kana monile Ekolo Congo Démocratique singi na au commissaire ya ONU ko pona makoki na bamoto ko fungola bolukuluki na mbeba efundi mbula matari ko sala na bitumba bingali uto mokolo mamine imuliki na Rutshuru. Lingomba li la batomboki li tindeli mokambi ya ONU ya makoki mabomoto mokanda pona yango M23 ebandeli kuluba eti mampinga ma Ekolo Congo Démocratique mazali ko bundisa yango na lisungi ya FDLR batomboki ba Rwanda na mangomba misusu ya basimba minduki pona batomboki ba M23 FRDC ezali kozwa basivili lokola nguba pona kubumbana na sima na bango. M23 ekomi na mukanda mwango ete FRDC etiaka bibundeli ya makasi na bisika lokola biteyelo mapitalo ndako ya nzambe pe bisika bato bavandaka mingi efundi bongo FRDC ko pona liwa ya batu mingi na bitumba biye. Pozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nzokande Molobeli ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike Patrick Muyaya azongisi ya nuna mbula materi ya Rwanda na koloba na liyebisi a komi ete sika emunisami polele ete Kigali ezali kopesa maboko na M23 opo ezali kopesa yano na esika ya batombo kibaye ezali bongo na yano liyebisi de mbula materi ya Rwanda bimisaki lobby mzali kolanda sango ya mokililu wutu Washington DC. Bozangi bokengi bomati makasi na Lubumbashi engumba mokondi ya Okatanga mabongisi ma société civile lokola pe bakambi ba misala mia bokengi balobi ete bato ba mabe baike ba bakangamaki ba munani kozala bato bauti mboka nzinga nzinga tolanda sango yango huto Lubumbashi na Narval Mabila.
Koiba, kobomana, viol pe enlèvement ezongi lisusu awanamboka Lubumbashi. Mikolo mileki, babomaki ba ugande misatu, bazalaki na minduki na bango, bakendaki kokote la batu, na butu na lopango na bango. Mikolo oyo, balushwa bakome na bubangi, pona insécurité, boyoka moponami ya vili ya Lubumbashi. Honorable Vital Sonzu, azana mikro ya veo walingala.
Makamotzole kanakatanga biso nyo sezo sala biso pasi na mutema. Pasi na mutema pona nini miyibi oyo bazo kote la batu na butu to regrete mingi to yeko mwona kepa mi miyibi wana ba Ugande na ba Burundi bazali omoni yo fli migratoire batu bazo kokota petetre sans contrôle yangwezo sala ke babandi bakomi bele papa babandi yo bazana mutema malamu te bazana mutema mabe na ebisio bakokota na ndako boye baibi biloko bakati kati bino na bambeli na ba machete makambo yo toyebaka na katanga te basali ndenga wana ba violer na bana basisi neti papa moko ba utaki ko bomba ye na kote akasapa basisi ko violer bana na ye apre balingi bazwa mwana ya mobali po violer mama na ye papa no ye alobiti wana ifona kufa bomaki po aboya ki mwana ne ya mobali azwa mama na ye ezo sala biso nyoso pasi mingi eloko nazo feliciter gouverneur na biso ya katanga Jacques Kabula Kate na ministre intérieur Eric Mutabazola Laté.
Société civile pelobeli makambo ya sécurité oememi bapaya bautamboka Uganda toyoka moko na bango Bertin Chose ya thématique sécurité ya société civile azana micro ya veu walingala.
Tokoki ko comprendre te bato baye bapaya baye bazana minduki babimi ba opération oyo basala kana est bakoti ti kaka na sud ya pays et comme moi difficulté mingi et pasi bauti na Uganda ba carte na bango to monaki yango bazana minduki baye ko sala ba opération awa mais to comprendre yango te bosala ba operation ndenge nini ba operation ya boye mais gouvernement azali ba soda na biso bazali mais bazo réussir ndenge nini donc ezo kamu isabiso mingi et puis ezo tia biso na inquiétude ya sécurité na biso
ba konzi ya police ya Okatanga bazo sala makasi na bango po kimia ezonga na mboka Lubumbashi. Major Charles Luamba aza molobeli ya police ya Okatanga aza na micro ya Vewa Lingala.
Police nikoloyo tuzana ma kokinyoso po tosilisa makambo ya sécurité mais problème tuzana ngo eza problème kaka ya bana ya bakartier donc wana population fo esalisa biso po e dénoncer bana wana depuis to bandi ko cha ba barrière soki ba ibi awa me ba biloko wana kinda musika te biloko nyonso za kana ba quartier de yango to sengi na population e banda ko pesa biso ba information concernant ba to wana nyonso ba sala kelo kote ba Ugande wana ya solo wana tozo eza lokola ba to ADF wana me wana to kiko lo ba awa polele te toye binene ba strategie toza na yango potolisa to selisa likambo wana
utamboka Lubumbashi. Narval Mabila pona veo walingala
matundo mingi Narval Mabila uto Lubumbashi. Lisanga lyoko lya sika lya batsimba minduki na kombo ya chini ya tuna libotami na Ituri kasi bankumu ya bokoko ya cheferi ya wale savon kutu na bakelimibeko ba esika eye basiliki pe bapekisi sika bokelami ya mangomba ya batsimba minduki masika tolanda sango yango utobunya na Christina Bedito.
Sima komo na ite lisanga lyoko liasika ya basimba manduki na kombo chini ya tuna likeli na bana mboka na bangope lizali kosala mubulu na teritoire ya Irumu bakumu ya mboka walese vokutu na mbute elongo moko na bakeli mibeko baike ya teritoire ya Irumu basangani pona kososola soki lisanga lyango lizali nini bae bazalaki na likita lyango bazumi kano mike tulanda moko na bakumu lese Jacques Bakina.
Les autorités coutumières et les membres de la commune informe l'opinion publique qu'elle n'a jamais
bakumu ya kabila lese pe mbute batalisi polele ete batikali ata mokolo moko te kokela lisanga ya basimba mandoki na kombo ya chini ya tuna. Bato na biso nde basili kokima mboka kolandana na mobulu ya basimba manduki pe batomboki, kasi bazali na makoki te ya kobundisa banguna tomitiki na maboko ya bayi mapinga. Biso bakumu ya kabila lese na mbute tosengi na bato, tosengi na bana oyo babungi nzela bamikotisa ata mokete na makambo ya botomboki bolingo na bomoko ezala kati na bayi mboka. Biso bakumu tozali tayari pona masolo nyoso ekobongisa mboka pe toti ya kimia kati na batu
de tous les différents entre communautés.
Jackson Ause mokona bakeli mibeko oyo azalaki na milulu miango asengi bayi mboka batika makanisi mabe na kosimba manduki, kasi baso balukande kimia na etuka Ituri. Toka mokili mibeko Jackson Ause
esengeli batika pe bosimbi mandoki yango esila kaka sikolo po ete soki mutu moko akosimba mandoki letande ekokata makambo na ye. Kabila moko te ezali likolo ya mibeko. Biso na bakumu tosengi boyokani ezala tango iso.
Nzoka nde na mboka ebele ya teritoire ya Irumu bana mingi bazangi kotanga moye po baike kati na bango bakimi bitumba likolo na mobulu ya batomboki ADF. Litatoli ya moi société civile ya Andisoma Pascal Kisezo.
Baekoli bazali kotanga te, bazangi esika ya kotanga po kelasi ebele ebukani, mosusu ezikisami ebele baza kotanga te. Tosengi na bakonzi bazongisa kimia mingi mingi na Andisoma na Walendu Bindi, tosengi batindela biso basoda mingi na bamboka nzinga zinga batomboki bazali na basinga mandoki. Soki basoda bazali wana kimia ekozonga pe bana bakobanda kokende kelasi.
Bunya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, unalolaka ya Amerika.
Matundu mingi Christine Abedito. Sika to kukatisa ngambo ebali ya Kongo pe tukende na Kongo Brazzaville epai championnat national ya lisano lya ndembo ezongili lelo na etandu mbimba ya mboka tukolanda sango yango uto Pointe Noire na Ferrand Udril Onyabuokian.
Mbula ya sika ya masano mikobanda kala mingi te, muzali kotalisa mopepe ilamu o ndembe ya bakambi masano mia ekolo Kongo. Tolanda ime lufuba, moko ya ba entraîneur na Ngumba Pointe Noire.
Importance entraînement pour la kopepare championnat. Na ba 4 critères, physique, technique, tactique et mental. Parce que ceux qui préparation est bien te, championnat bien te. Donc, l'entraînement... Il y a cycle, il y a saison, il y a mesocycle, il y a mois, il y a cycle, il y a semaine et microcycle jour. Donc, nawana ils ont la dominante, ils ont la bah partir yango pour préparer le joueur à zala prêt naba. Physiquement à la prêt, techniquement à la prêt, tactiquement à la prêt, mental à la prêt. Parce que coach a basé équipe naïe pour n'a pas joué au bas déjà prêt. Pour n'a pas basé collectif pour que Kende, Liboso, au fur et à mesure à corriger, au fur et à mesure à ça la menace d'entraînement match par match et puis adversaire par adversaire. Parce que l'adversaire beaucoup basé en côté. L'adversaire se basé physiquement au point. Maintenant, il faut ye pe a préparer équipe ye par rapport na adversaire. Donc c'est pour ça que important c'est entraînement.
Bikipi zo minaminei bikokoa et pour ça ya kobanda na engumba matuma pont noa ngonga ya komi bongama onzela ya bangala sisime musili kobele me pona bikipi biye bikani komi pesa bokasi bwa bango penza moko ya basporteur ya mboli posa na ye pona championnat.
Bon, le championnat est au banal le 25. Donc, na lingi pe bas équipe na biso pe ba basa la ba forme bien quoi. Ndenge pe to mona ka na bas ya ba championnat ya Égypte. Vraiment championnat ya Égypte ba ba commission ngo international, les a vraiment makasi. Donc bas équipe kuna les a makasi ba beta ka ba championnat makasi. Donc lingi pe ya biso pe ndenge bas équipe na biso ba diable noir ba mo équipe mo sous les a la pe makasi. Monga na linga ka mingi ba diable noir hein. C'est pour ta mingi diable noir. Pour son angana diable noir, na lingé bazala tuba bazala premier na championnat. Puisque nga depuis de banda kala depuis naza mona moke na supporter kaka toujours ka diable noir.
Toyeba été ndembo ya makolo ya yambo ekobetama o engumba ya mokonzi Brazzaville. Ferrand Onobo Pointe Noire VOA.
Sikalina kanabiso na bozindo Mangoma Mibale, Masala Kabulukiluki, groupe d'études sur le Congo, Na et Bouteli, ma Kebisi ete, ma Punami Maiko, le Congo démocratique, ma Kosala Manatango, Tepe Suki, ma Salami Natango, ma Kosala Malamute, Puneango, Moussel Babino Edi, Sangwa Benga Kibongo, Trésor Kibangula, Oyazali Bongo, Na et Boutelia, et Bouteli, Peatala Kabongo, ma Ematali politique, Tolanda.
Tolobi Bongo Pote, Tango, Makambo Yakubungisa. Élection il y a 2023 et Bandaki tout à l'heure na moi espoir bato mingi bazali na moi espoir que makambo ya mbalao yo kindi na ndenge yo isengeli parce que boyebi bato nyoso baebi ma élection elikaki il y a 2018 c'est la paix à 2011 tout à 2006 et zalaki na bokoko so ebele depuis mukonzi asika kota ki na Congo boye a zalaki proclamé vainqueur. Après ça, il y a un signe positif, il y a un amélioré, il y a un ajusté système électoral. Mais tu constates, tant que tu as un rapport diagnostic, un rapport aux autres, est-ce que le processus électoral, après 2018, il y a un signe malamou, tu as un signe et belé, il y a un alarmant, il y a un préoccupant, pour qu'il y ait un processus peut-être ézoui mauvais départ.
Et lui, mon vieux départ, c'est celui de Tali Seni, en gros, qui a été, Makambo, Mazo Kinemala, tout le monde, tout le monde, lui, déjà, ordinateur, tout le monde, pareil, en gros, ma machine à voter, et commis déjà na Kinshasa pour na Kobanda. Et puis, quand ici, Makambo, Mazo, ça l'a malamouté.
Alors, Makambo, ça l'a nandengi à polele penzate. Alors, il y a les bossos, tout le bio, et tout le monde, tant que ça l'a recherche. Sur le processus électoral en cours. Tout le monde qui est Tango Senyo et Aliboso, équipe dirigeante Aliboso et Zala qui est suivi si Moussala et mandat d'Abango et Sila qui est en 2019, Tozeli Bambou les Bélé. Donc Tango et l'équipe Mingi avant que l'équipe Asika et Kota. Donc Tango Wana et Zala qui a capitalisé pour l'opération Moussousou, Yakoluka, qui a lancé le marché public et ça les mamans. Ngonga Wana et l'équipe et le gouvernement qui a fait ça. Pendant la transition, il y a Seni, il y a Kalana, Seni, il y a Sika, ils ont été coupés sans bon côté. Donc, on a eu le Cambodja Liboso. Et aujourd'hui, tu as remarqué que tu as poussé pour qu'il y ait une élection annoncée en 2023, mais le calendrier électoral est diminué. Tout le monde peut que l'activité au Seni et au Bandako Sala, bato ya société civile baza pe na accès na ngote to tangi par exemple il y a cartographie électorale ou ekolakisa wap ba bureau de vote ekozala à travers les pays ba donc ba organisation à société civile notamment ba bato ya église catholique na ya église protestante ba lobby ke seni et pesi bango peza nzela ya observer makambo wana te donc ba cadre même des concertations eza exclusif bato mususu baza na makoki ya kozala kuna te et likambo isusu moko ya fondamental eza makambo ya décaissement olobi ke seni abengi asi asombi bakite mpona élection ba machine à voter wana pe eza likambo ya kotuna parce que basombi yango valeur Mbalami Balé, Koleka, Oyeso, Mamaki, la fois dernière. Alors, des questions pendant le gouvernement, ils ont fait ça en bongo, na CENI, ils ont régulier, ils ont indépendant, malembe, et tout ça, comme tout, na, est-ce que Makambo Nyoso, tout ça, comme on a un délai à processus électoral, et que ça, l'issa que l'élection est sali, Madame Gunga. Nde Bouba, il y a un bisou, hein.
Bino bolobi bokanisi te soki mapunami masami na ngonga ekusala basali yango mabe po kaka kokine mbangu bokanisi ke ata ndenge balobi babungisi ezaka po na kotalisa na miso batu te balingi basala mapunami to penza balingi basala yango malamu
za bubangi ya risque ya kokine na belekso ya mbangu po na suke kuzala ba rezulte kuzala konteste. Ils ont risqué, ils ont été tout affirmé. L'lobby élection est salémi en 2023 et qu'aux élections bâclées. L'lobby ils ont un risque parce que tout tangi si makambo toti kolobali bosoti lelo calendrier dimina noté mbongo ya kusala ba élection ils ont noté cartographie ils ont rassuré ba toté ba circonscription électorale et bani bien tendengé ni ko salema donc makambo ils ont un ebelé et surtout likambo ya motuya ils appellent likambo ya confiance. Bateau, il va partie prenante. Bateau, il va participer à une élection. Il va surveiller, il va acteur, il va être candidat. Il va confiance dans le processus électoral. Donc, ma camboane est mingi. Et ça, là, que ceux qui touchent, car ils ont été dans l'élection, ils ont poussé, ils ont conduit dans l'élection encore bâclée. Mais, ils ont un risque. Si vous prenez un risque, ils ont évité. Ils ont un mécanisme à cause là. Tous ceux qui, par exemple, na CENI, à fungo là, bas cadre de concertation, na batonios, bah oui, bah d'autres bas qui, bas on a accepté. Ils ont la église catholique, ils ont la église protestante, ils ont la partie moussouci opposition. Oui, bah d'autres pour se plaindre. Bas doit ma coquille à co-participer, na co-solo là na CENI pour que confiance ouana na processus électoral. Ezonga et batonios, bas on a ma coquille ya co-surveiller banda lelo. Ba activité préélectorale au Isaac Salema.
Bongo likambo nini nsusu ba kubakisa basi batiaki bakonzi ya sika ya CENI batiaki bureau loi esalami lokole esalami siko ba osani ba uzonga sima ba ko loba bazonga ba bandela ko pona bakonzi ya sika pona bino mayini ba ko kosala ba ko changer mobeko esendi mama ki na assemblée nationale to na parlement ni
tomoni pe ezana risque aussi ceux qui ba Monique confiance ezante et ngonga ele ki mingi na makambo to tangi liboso awa eza ya mutuya eza ko pekisa ke election esalema na ngonga ce qui ba konzia mboka na ba acteur politique ba décider ba kende na ko solo la ba bengi na de poto dialogue politique mais dialogue wana ezala te po ya makambo yo lobby ezala te dialogue ya ko kabola ba responsabilité ndenge to mona kakaka. Ils ont des dialogues politiques pour améliorer le système électoral. Ce qui va reporter l'élection, ils ont été pour y avoir Kabola Bibonga na CENI, na gouvernement. On a écouté ça que Mboka ils ont la case de départ. Parce que et là quoi y a enjeu principal aujourd'hui, ils ont des à cause de sa confiance dans le processus électoral pour que lobby va tout le temps va voter. Oye bango ba voté résultat nango ezala oye ko zala publier wana nde eza ya motuya que ko bandela lisusu ko kabola bibonga na CENI et tout ça donc lelo eza nde ko mettre en place ba garde-fou pour que système électoral oye eza déjà ezala plus transparent pour batonyo se bazala rassurer.
Na mabangi na bino bozo tala pe mobeko ya maponami. Bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo indema mitubi batubule bapesaki mayele me nasuka nango ebongwa mizani ndenge ezalaki te.
Wana peza kesyo ya mutuya parce que tumonaki tangu koalisyon ezalaki FCC na mo volonté politique ya ko ndima mibeko ya la ou abingi loi électorale ya sika. Pour ya cause soit ma réforme peza courageuse audacieuse ou ba mais peza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ninga coupé ça et tumbu na mokonzi ya CENI ce qui a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote.
Matin de mingi zalaki bongo trésor ki bangula moko na bayi mabongisi e buteli ko yanola na mosali wa bino edi sango Na sango ya mokile lelo tulubaki M23 e fundi mbula matre yuko yeko le Congo Democratique na au commissaire ya Nations Unies pour Nambeba pe rubi afungola bulukiluki nzo kande président Félix Tshisekedi ya tiami bomo bundisi ya misala ya transition tope boleki na bokonzi na Tchad sima na bokutani ya CAC salamaki na Kinshasa matondo mingi na Fatuma Kala la Limasi na Patrick Dewa basungi biso nzela ya masini tukutana lobi ngai kombu na ngai Edi Isango.